Valsts uzraudzības un glābšanas dienesta valmieras daļā Rīgas firmas pārstāvji ieradušies līdz vedot veļas mašīnu, jo pirms tam noskaidrots, ka ugunsdzēsēji ikdienā tā ir ļoti nepieciešama.
Vienkārši mums gribējās izdarīt labu darbu, un mēs šeit izraudzījāmies valmieras ugunsdzēsības daļu, un esam šeit.
Firmas Money Express kredīt pārstāvis Dmitrijs Smirnovs gan nevēlas publiski runāt par nosargāto naudu, bet summa, kas palika pēc veikala sagrūšanas, nav bijusi maza. Firmas vadība maksimā palikušo naudu vairs arī necerēja atgūt, un liels bija pārsteigums, ka tagad, kad atļāva ieiet bijušajās telpās, varēja saņemt visu līdz pēdējam santīmam.
Es nezinu precīzu summu, bet tur bija valūta, arī zelta stieņa, un viss ir saglabāts, itin nekas nav pazudis. Paldies glābējiem un arī policijai, kas apsargāja, un visiem, kas tur bija iesaistīti.
Sarunā bez mikrofona gan firmas pārstāvja atzīst, ka, protams, zinām, cik saņem ugunsdzēsēju un policistu, un nebrīnītos, ja būtu bijis arī kārdinājums.
Mēs jau arī nedomājām, ka kaut kas pazudīs, jo man šķiet, ka ugunsdzēsēju darbs ir arī goda lieta, un šajā darbā nestrādā naudas dēļ.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes brigādes komandieris Jānis Krastiņš atzīst, ka ugunsdzēsēji jau nebūtu nav lutināti ar sadzīves apstākļiem un dāvanām.
Paldies viņiem un man ļoti patīkam, jo veļas mašīna, kas tiešām mums ļoti nepieciešama un tādas mums nav, un šobrīd cilvēki pēc ugunsgrēkiem savušos lielos apģērbus, speciālos nes uz mājām, mēģina savās mājas mašīnas mazgāt, bet parasti mājās mašīnas viņas nav tādam lielam apģērba gabaliem domāts, un tā ir tāda mocīšanās. Otrs vienkārši ir tā pozitīvā emocija no tā visa, kad arī dāvinātājiem arī ir labs iespaids, ne tikai par dienas, varbūt arī par valsts kopumā reizēm, ka mēs varam bieži šķendēties, ka nav tas vai šitas, kad, tomēr, ja mēs arī esam valsts dienas, mēs pārstāvam šo valsti, un arī, es domāju, tāds vienkārši jauks, simbolisks un pozitīvs pasākums.
No Vidzemes Zulitūdes traģēdijas glābšanas darbos piedalījās daudz vīru, un šo darbu veic arī brīvprātīgie. Glābēji no Vidzemes uz Rīgu devās jau pirmajā vakarā.
Atsaucība bija ļoti, ļoti liela, ļoti liela. Tie bija brīvprātīgi, kuri bez samaksas bija gatavi braukt un strādāt un palīdzēt.
Es biju koledžā 3 mēnešus apmācību kursos pa ugunsdzēsēju glābēju. Un sanāca tā, ka mums tā kā bija pēdējā nedēļa, un aizgājām arī uz koledžu, domāju, tā kā notiks ierastās mācības, bet mūs visu koledžu aizsūtīja uz glābšanas darbiem.
Edvards Melns ir viens no Valmieras dienesta puišiem, kuram nācās palīdzēt glābšanas darbos.
Pirmais jau bija, protams, šoks, tāds šoks, ka kaut kas tāds ir notika Latvijā. Tas bija jādara.
Pienākums.
Tieši tā.
Bet runājot par Zulitūdes traģēdijas mācībām, tad glābšanas dienesta atzīst, ka cer, ka piepildīsies arī valsts amatpersonu solījumi uzlabot dienesta materiāla tehnisko stāvokli.
Mums bija šodien nērti jo svešajās telpās, par cik laika apstākļi ārā neļāva, un tu redzat, kā, kādas mums tās sienas un griezti izskatās, un tādas viņas gadu gadiem ir notecējušas un lietas caurvarpas. Tā ir, un Valmieras daļa salīdzinoši ir labā stāvoklī. Mums ir daudz, daudz bēdīgāk depo. Mums ir depo, kas ir uz sabrukšanas, kas arī jābrūk, piemēram. Tādos ērgļos depo ir šobrīd slēgts, un viņš ir bīstams pašiem glābējiem. Mēs esam aizneklojuši tie durvis un īrējam telpas, ne tā, tā lieta prasa to risinājumu un tā. Bet, ceram.
Savukārt firmas Money Express kredīt pārstāvji atzīst, ka iepazīstot glābšanas dienas darba apstākļus saviespēju robežās arī turpmāk mēģinās tam palīdzēt. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.